Un es domāju, tiešām tas lielais ieguvums jau ir, kad nu, mazpilsētā jauniešiem jau nu, ir jau tā bezdarbs. Un tad pēc ir iespēja šiem jauniešiem justies noderīgiem, vajadzīgiem.
Biedrība Šīlo ir viens no darba devējiem aizputē, kas piedalās subsidēto darba vietu veidošanā. Biedrības pārstāve Inga Zēranda ir gandarīta, ka izdevies izveidot divas subsidētās darba vietas jauniešiem ar invaliditāti. Projekta ietvaros tika aprīkotas arī viņu darba vietas.
Ergoterapeits deva atzinumu, kādas lietas ir nepieciešams, un tad šeit ir sintīs šis kabinetiņš un ir nopirkts šis atpūtas dīvāniņš, ir elektriski regulējamais galds un krēsls. Un savukārt sētniekam mums ir iegādāts sniegbūtēs, lai galvim būtu vieglāk veikt šos nu, tieši sniegtīrīšanas darbus.
Abi jaunieši par savu darbu saņem minimālo algu, turklāt projekts ilgst divus gadus. Sintī stāsta, ko viņa māca gados vecākiem cilvēkiem.
Internet pamatprasums. Kā samaksāt rēķins, kā e-pasti izmantot. Tad citiem vēl ir kādi jautājumi, tad tos palīdz. Tā arī prasa par to Skype un kā izmantot e-pastu. Draugos kā uzrakstīt vēstuli.
Kalvim strādāt palīdz viņa tētis Jānis Balodis, kurš vienlaikus pilda asistenta pienākumus. Šajā projektā atlīdzība paredzēta arī asistentam.
Šādiem cilvēkiem ar, nu, es nebaidos teikt arī šo vārdu invaliditāti, ir ļoti grūti piemeklēt atsevišķu darbu, ko tieši tas cilvēks var paveikt. Jo viens ir, kad vispār nav darba, bet otrs ir, kad nu, ne katru darbu invalīds var veikt un arī kalvs. Jā, viņš varbūt tas var kustēties, bet atkal ir kaut kāds citādāks problēmas.
Nu, izstāsti, Kalvi, ko tu dari?
Nu, es tā tīrs apkārtni, visu lauku, pa ziemu sniegu, tīri apsgrāvi un tā.
Pašam patīk, droši vien laukā arī var darboties, kustēties.
Nē, tas patīk.
Subsidēto darba vietu veidošanu Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiālē pārauga jauniešu garantijas koordinējošā eksperte Guna Upeslēja. Subsidētās darba vietas tiek veidotas jauniešiem ar invaliditāti un personām, kuri atrodas nelabvēlīgā situācijā. Piemēram, jaunieris bez darba ir ilgāk nekā pusgadu.
Pasākumā, kur ir personām ar invaliditāti, darba devējiem dotācija tiek sniegta minimālā algas apmērā un arī tiek pielāgot darba vietu jaunietim, kas nu, tā kā darba devējiem ir patīkamāk.
Savukārt eksperte Inta Burkevica darbojas atbalsta pasākumā pirmā darba pieredze jaunietim. Šajā lauciņā darba devēji ir pasīvāki, jo atbalsts ir mazāks. Ir gadījumi, ka jaunietim, kurš ir bez darba un ar piemērotu profesiju, izrādās jau ir darba pieredze, tāpēc pasākumā nevar piedalīties.
Pasākuma mērķis ir sekmēt jauniešus vecumā, tātad no 18 līdz 29 gadiem, kuriem jau ir iegūta profesionālā vai augstākā izglītība, bet trūks darba pieredze, tātad integrēšana darba tirgu un vienlaiks veicinot jaunas darba vietas izveidi.
Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāles vadītāja Dace Baumana uzskata, ka darba devēji varētu būt aktīvāki.
Tas darba devējs tomēr nu saņemot kaut kādu nelielu dotāciju no Nodarbinātības valsts aģentūras, ir gatavs viņu tātad ņemt darbā, pamācīt, atbalstīt un audzināt sev jaunu darbinieku perspektīvu, ja. Un tad mazliet tā liekas bēdīgi, kad neskatoties to, kad aģentūra tādā veidā šo palīdzību sniedz, nu tā darba devēja interese tomēr vēl nav pietiekoši liela. Es pieņemu, ka ar laiku tas varētu arī palielināties, jo mēs tā diezgan skatāmies, ka darba devēji ļoti piesardzīgi un varbūt arī, ja viņi sāks dzirdēt, nu, ka tie nedaudzie uzņēmēji, kas ir paņēmuši tos jauniešus,